subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa aroor khamiis ah oo 13 ay tahay bisha juune sanadka 2024. saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa ka mid a deegaanka buule xaaji ee duleedka Kismaayo oo ay gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jubbaland.
Hadday muddo ay khawaariij toogtay, maanta waa laga saaray magaalada iyo nawaaxigeeda. Hawlgalkuna waa soconaya. Waxa loo shaqaynayaa waa idinka. Waxa ciyaalkooda rabaa inay iskuul helaan waa idinka. Waxa rabaa inay caafimaad helaan waa idinka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta degmada Eyl ee maamul goboleedka Puntland ee Nugaal oo ka digay burcad badeedda oo soo gabaadsan karta deegaanadooda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeenna aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Arbacadii in Xamaas ay soo jeedisay isbeddello badan oo lagu sameynayo hindisaha xabad joojinta ah oo uu Mareykanku taageeray, waxaana ay sheegeen in qaar badan oo ka mid a aan la dhaqangelin karin, laakiinse dhexdhexaadiyaashu ay go'aansadeen inay sii wadaan hirgelinta xabad joojinta ka hirgasha Gaza. sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas oo la yiraahdo magaciisa Cusmaan Xamdaan ayaa waxa uu beeniyey in dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Xamaas ay soo bandhigeen fikrado cusub, isagoo la hadlaya markaasi TV-ga Al Carabiya. waxa uuna ku celceliyey mowqifka Xamaas ee ah in Israa'iil ay tahay midda diidan soo jeedinta. waxa uuna ku eedeeyey maamulka Mareykanku in uu la heshiiyey Israa'iil uuna ugu yeero saaxiibkooda dhow. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in qaar ka mid a isbeddeladaasi ay Xamaas soo jeedisay ay ahaayeen kuwo yar oo aanan la filaynin, halka kuwa kaleetana ay si weyn uga duwan yihiin. waxa uu ku qeexay qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee Isniintii lagu taageeray qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Sullivan ayaa suxufiyiinta wuxuu u sheegay in hadafka Mareykanku uu yahay in geedi socodkan la soo gunaanado, islamarkaasina uu dhammaado waqtigan gorgortanka. Xamaas ayaa iyaduna waxaa sidoo kaleeto ay doonaysaa inay damaanad qaad qoraal ah ee qorshaha xabad joojinta ay ka hesho Mareykanka, sida wakaaladda wararka Reuters uu u sheegay ama ay u sheegeen laba ka mid a ilaalada ammaanka Masar ee halkaasi iyaguna ku jira wadaxaajoodka. ugu yaraan 49 qof ayaa ku dhimatay dalka Kuweit goor dambe oo Arbacadii xalay ta kadib markii uu dab ka kacay dhisme ay deganaayeen shaqaale ajaanib ah, iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Kuweitna uu ku eedeeyey milkiilayaasha aan iraahday hantidaasi maguurtada ah inay geysteen xadgudubyo ay ku yimaadeen dhacdooyinkan oo kale. dowladda Kuweit ayaa si degdega u shaacinin dalalka ay dadkaasi u dhasheen dhintay, laakiinse safiirka Indiya ee dalkaasi ayaa booqday isbitaalka lagu dabiibayo shaqaalaha dhaawacyadu ay ka soo gaareen dabkaasi. mid ka mid a isbitaalaadka ayaa la dhigay in ka badan 30 muwaadin oo dalka Hindiya u dhashay, sidaa safaaradda Hindiya ee ku qortay barteeda bulshada. isagoo goobta dabka uu ka kacay booqanaya ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Kuweit Sheekh Fahad Yuusuf Sacuud Al Sabaax waxa uu yiri damaca milkiilayaasha hantidan maguurtada ah waa waxa keenay arrimahan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. aroor suuban mar kale dhegeystayaal. aan ku bilowno ee deegaanka Buule Xaaji oo Koonfur Galbeed ka xiga Kismaayo. maalin ka hor waxaa la wareegay ciidamada dowladda, waxaana gaaray halkaasi deegaankaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland, ayaga oo gaarsiiyey dadka deegaankaasi gargaarro bini-aadanimo oo raashin uu ka mid yahay, waxaana goob fagaara ay kula hadleen bulshada tuuladaasi. faahfaahinta warkan waxaa soo diray Aadan Maxamed Salaad.
مسؤولين هجامين أي مدح من كحجين كلابات جبلان سلطان عبد القادر حاج محمود لوجر ديره أي جاري ديجان كهبول حاجي كونفور قلبيد مقالدة كسمايا كغبيغان هالكاس واي مالين كهر لوريغين عيدا مدى هجوب اللان يكو حوق دالك كواندوس كاي دنب بقلال كميدا شعب كا هكودا قان ديغان كا بول حاجي او اسوغو سوا بحاي قوب فقارا يا وحا قوب تكورا هاللي مسوليين تي همامول كجوب اللان اي غاري ديغان كاسي بحانا اي كولادر دارمين ان اي كشاقايا نبت قليدا اي سيدو كلا ان اي هلشاقايا هيداها امان كا اي غاري ديغان كاسي سيدتك ديغان كاسي اي نبت اغونا لودان gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Abdullah Maxamed Farweyne oo qayb ka ahaa wafdigii madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland uu hoggaaminayay ayaa goobtaasi kula hadlay shacabkii isugu soo baxay fagaaraha weyn ee deegaanka Habuule Haaji waxaana uu sheegay
dawladdiisa la shaqeeya haday muddo ay khawaarij toogtay maanta waa laga saaray magaalada iyo nawaaxigeeda hawlgalkuna waa soconaya waxa loo shaqeynayaa waa idinka waa ciyaalkooda rabaa inay iskuul helaan waa idinka waa rabaa inay caafimaad helaan waa idinka waa rabaa inay ceelal matoor ah ay leedeen qodo oo biyo macaan helaan waa idinka waa rabaa inay nabadgelyo helaan waa idinka ciidamadu waxay diyaar u yihiin inay dhiggooda iyo naftooda u huraan ilaalinta shacabkooda wasaa Soomaa idin kula la shaqeeyo waxaan balan qaadaynaa ka maamul ahaan inaannu garabkiina taagno waana waxba idinka hagar waxa shaqada si wadaaya ciidanka amniga maamulka si haynaya iyagaad kala shaqeynaysa odayaashiina dhalinyaradiina haweenkiina la shaqeeya ciidankaas ka kooban reer Jubaland waxa Soomaaliyeed waa waana wiilashiini waxaanu isku ognahay nabad waxaanu isku ognahay barwaaqo
Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamuud Luuga dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland oo isna goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay deegaankaasi ka hirgelin doonaan mashruucyo kala duwan oo horumarineed haatanna waxa uu sheegay in ay deegaanka gaarsiiyeen gargaar bini'aadnimo oo loogu talagalay in loo qeybiyo dadka deegaankaasi ku nool
meeshaani waa meel muhiim ah idinka Alla rabaa inaan muhiimadeeda xafidataan idinka waa hambalyeynaynaa guushee ka soo hayeen cadowga shaki aad ka qabteen idinka Jubaland waa noqon doonaa ma noqoneen waa degeena meeshaan dowladani waa degeysa annagana waa soo degeena madaxweynaan waa imaanaya waxaan soo xoojinaynaa idinka hadda waxaa idin wadnaa raashin noocyo kala duwan ah isbitaalka waa sameynaynaa salligii waa dhiseena wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xogeenkii gargaarka wasiirka xogeenkii amniga gudoomiyaha degmada Kismaayo duqa magaalada inta waa ila socdaan waxaan u soconaa sidii sallig bini'aadnimada ku salaysan oo waxaa la xidhiidh nolosha bini'aadniga looga maarmin bulhaaji looga sameyn lahaa waana laga sameynayaa ku bashaareysta waxaan rabnaa midnimada inaad adkaysaan dowladnimada inaad adkaysaan isku tashiga aad badisaan saraakiisha aad la shaqaysaan ciidankaa soo dhaweysaan ciidankaa aad la shaqaysaan
deegaanka Buule Haaji oo dhaca deegaanada Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo ayaa muddo dheer waxaa ka tilnayay Al-Shabaab iyadana haatan ay noqonayso markii ugu horeysay muddo dheer kadib oo maamulka Jubaland uu la wareego deegaankaasi waxaana maalmahan gobolka ka soconayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maamulka Jubaland uu ku doonayo inuu ku soo cishto deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay wali ka tanlayaan Al-Shabaab Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kadib markii dhawaanahan ay soo kordheen falalka amaan darada ah ee ay kooxaha burcadbadeedda ah Soomaalida ay ku weerarayaan maraakiibta iyo doomaha marinbiyoodka Soomaaliya ayaa maamulka degmada Eel ee gobolka Nugaal ee dowladda Puntland waxa ay markaasii ka soo saareen halkaasi digniin ay u jeedinayaan burcadbadeedda waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjab oo warkan inoo haya
halkan waa degmada Eel ee gobolka Nugaal waa xeeb ay degan yihiin kalluumaysato noloshoodu ay ku xiran tahay dhanka badda. Marka ay dunida maqasho magacan, waxaa dhagahooda ku soo dhacaya burcad badeed, taasoo ay sabab u ahayd 10 sano ka hor xilli ay halkaasi ka dhigteen farisimaadiyo adduunkana ay dhagahoodu maqleen in badan. Maraakiibta sida sharci darrada ahi uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya ayaa dhibaato ku ah kalluumaysatada xilligan, waana qayb ka mid ah sababaha keena falalka burcad badeedda.
Waxaana ku kallifay badda ayay ka shaqaysan jireen, qalab bay dhigan jireen, tusbiyad bay dhigan jireen, jirifiwaxay dhigan jireen, gaashalayaa shabaago waxay dhigan jireen, jilbo subaxdiibay galabtimaantiibay soo dhigaan, habeenkii bay ka soo hoydaan, subaxdii bay tagaan, mise qalabkoodu waa maqan yahay. Dhallinyarada waxaa ku kalliftay in qalabkoodii ay waayaan, mar waayaan, mar labaad waayaan, inay badda aadaan ay doontaan wixii aalihii ka qaatay.
Booyaha hore waxa uga tirsanaa burcad badeedda, balse iminka wuxuu dhallinyarada ka wacyigeliyaa inay ka fogaadaan falalkaasi. Wuxuu iga waramay waxa soo cusboonaysiiyey xilligan.
Xanaaq baa keenay horta waxa sideedaba loo xanaaqay baddii dad ajnabiya oo soo galay oo ka shaqaysanaya, oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii midna aanu turay. Wax ka sii xun baaba dhacayba, waaba tii horaaba roonayd.
Maamulka degmada Eyl ayaa ka digay in burcad badeedda ay ka duulaan ama ay la yimaadaan deegaanadooda maraakiibta ay soo qafaashaan.
Waxaan fariin u dirayaa cid kasta oo degmada Eyl iyo nawaaxigeeda hadda ku hawlajida ama ku fakareysa inay burcad badeed ay ka bilaabaanin ama ay ka baxaanin, inay arintaas ay ka waatoobaanin una suroobi mayso hadda inay deegaanada iyada burcad badeed laga bilaabo. Shacabkii baa diyaar u ah, waa ka soo horjeeda, dowladdii baa ka soo horjeeda. Marka iyagana fariintaasaan u dareenaa inaysan dee aynu ku fakirin deegaanada Eyl inay fal burcad badeednimo ay ka sameeyaanin.
Maxay kaga duwan yihiin burcad badeeddan kuwii hore?
Tii hore riski nabadgelyo ahay waa la qabsan jiray, waxbaa la kala qaadan jiray, wixii lagu heshiiyey nabadgelyadeedu 99% ahay. Laakiin hadda 50-50 maaha, taa waa ka xunta. Mabda ay ku baxayaan, sida ay ku tashanayaan, way kala duwan tahay sidii hore. Haddana khibraddii baa khibraddii ka bedeleen, oo ma aha dad khibrad u leh oo wax seefgare, adugu seefgare, kan seefgare ma leh, ka maqanta 100% kuwa jifta dad da' yarow.
Laakiin dadka falanqeeya arrimaha burcad badeedda ayaa aaminsan in ay sabab u tahay soo laabashada burcad badeedda in burcad badeeddu ay doonayaan dhaqaalo.
Wadanka dhaqaalihiisii oo soo dhacay iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo 2016 oo isxigay, waxay kalliftay in dad badan oo xoolo dhaqato ahaa iyo dadkii ku noolaa xeebaha intaba ay dareemaan dhaqaale yari aad u badan, midaasna ay sare u qaaday in mar labaad dib loogu dhiirado in dib loogu laabto baddii oo burcad badeedda aan arkayno maanta inay dib u soo laba kacalaysa.
Maamulka degmada Eyl ayaa ka hortegaya mar kale in afduubka maraakiibta uu deegaanka u horseedo magac xumo.
Inta badan adduunku maaragtay Eyl buu soo qaataa. Sawirkaas inuu yahay sawir khaldan wey. Degmada Eyl burcad badeed kama jiddo, lagama ogola, dadkeeduna runtii maaragtay ma jecla. Waqtigan hadda aynu joognana wax burcad la yiraahdo oo deegaanada ama xeebaha Eyl hadda ku sugan oo jooga haba yaraatee maaragtay ma jiraanin.
Inkastoo xilliyadan dambe aysan dhicin falal burcad badeenimo, haddana waxaa la aaminsan yahay in falalkaasi ay sii socon karaan haddaan laga hortegin.
Waxyaalo badan oo marka lagaga hortegi karo ama wax lagaga qaban karo baa furan, lamana maro wadada ay ka furan tahay meelo kale oo ka khaldan oo ku hagaagin baa la maraa. Wana wadanku caadi noqdaa sideedaba markii ay wada shaqayn helaan shacabka, waxgaradka, dowladda, markii ay wada shaqaynayaan waxaa maxumaada.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, degmada Eyl, gobolka Nugaal.
dowladda dalka Kanadana waxa ay ka hadashay falal naceeb lala xiriirinayo oo ay geysanayaan loo geystay arraada qoys Soomaali muslimiin ah oo degan magaalada London, Ontario. Booliisku waxa ay sheegeen in hal qof lagu eedeeyay dhacdadaasi. Muslimiintu waxay codsadeen in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatooyinkaasi lala xiriirinayo Islaam naceebka. Waa kan wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Booliska magaalada London, Ontario ee dalkan Kanada ayaa shaaciyay sawirka qof lagu eedeynayo inuu dab qabadsiiyey guri ay degan yihiin qoys muslimiina. Booliska ayaa sheegay inay raadinayaan eedeysanahaasi iyagoo codsaday in gacan lagu siiyo soo qabashadiisa. Cidna wax kuma noqon dhacdadan, balse khasaaraha guriga gaara ayaa lagu sheegay qiyaas ahaan $30,000 oo Kanadiyaana. Muuqaal ay duubtay kamerada CCTV oo la baahiyey ayaa la arkayay eedeysanaha oo qaadanaya calaamad muujinaysa taageeridda dadka reer Falastiin iyo calaamad kale oo lagu weyneynayo qoys muslimiin ah oo 3 sano ka hor nin gaari ku jiirsiiyey isla magaalada London, Ontario, kaasoo muslim nacayb la xiriiray. Eedeysanaha ayaa qoraal u dhaafay qoyska ka hor inta uusan dabka qabadsiinin guriga, isagoo uga digay in mar kale calaamadahaasi taageerada ah ay ku muujiyaan gurigooda. Muslimiinta gobolka Ontario ayaa aad ugu walaacay arrinkan iyagoo codsaday in wax laga qabto. Amira Al-Gawabi oo ah ergiga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaam naceebka ayaa ka hadashay dhacdadan. Waxay sheegtay inay la hadashay qoyska islamarkaana ay ka wareysatay sida ay wax u dhaceen. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in arrimahan si degdeg ah wax looga qabto. 3 sano iyo dhowr maalin ayaa laga joogaa markii qoys muslimiin ah oo lugeynayay gaari uu jirsiiyey nin lagu helay Islaam naceyb oo bilowgii sanadkan lagu xukumay xabsi daa'im. Dhacdadaas ayaa ka dhacday isla magaalada London, Ontario. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa xilligaasi sheegay dowladdiisu ay qaadayso tallaabo kasta oo wax looga qabanayo arrimahan. Ma ahan inaad naceybkaasi ku dhex dareentaan bulshadiina iyo dalkiina. Waan awoodnaa, waana samayn doonnaa inaan tallaabo qaadno. Falalka la xiriira Islaam naceybka iyo Yuhuudda ayaa kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Xamaas iyo Israa'iil bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah golaha muslimiinta Kanada ayaan weydiiyey waxa la gudboon muslimiinta gaar ahaan Soomaalida maadaama lasoo warinayo falal naceyb la xiriira.
Soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno. Bulsho afka wax isugu gudbisaba aynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal naceyba ku dhaho ama xitaa uu kuu hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey. Annaga Soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno. Marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno. Arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo, waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay. Marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda.
Madaxda dowladda Kanada waxay marar badan ku celceliyeen in naceyb oo dhan uusan boos uga bannaanayn dalkan, islamarkaana ay sameynayaan dadaal walba oo looga hortegayo dhibaatooyinkan. Dhanka kale, muslimiinta gaar ahaan dumarka ayaa la faray inay feejignaan muujiyaan si ay uga badbaadaan falalka naceybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Musharaxiinta madaxtinimo ee Mareykanka ayaa si weyn ugu kala duwan sida ay noqon doonto siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Wariyaha V O A-da ayaa ee Caashi Ibraahim Aadan waxay soo koobaysaa warbixin V O A-da oo ka qortay arrinkaasi.
Biden siyaasaddiisa dibadda ee wakhtiga labaad waxa ay ku salaysnaan doontaa isla mabaadi'diisii koowaad, taasoo ah hogaaminta caalamiga ah iyo dhinacyo badan.
Mareykanka wuu tartami doonaa, wuxuuna ku hogaamin doonaa qiimkeenna iyo xooggeenna, waxaana u hiilin doonaa xulufadeenna iyo saaxiibadeenna.
Intaasi waxaa dheer, iyada oo diiradda la saarayo aagga uu maamulku aaminsan yahay inuu u baahan yahay in uu horumariyo.
Si weyn oo lala beegsaday Kongareska ayuu ujeedadiisu ahaa in si dhab ah looga dhabeeyo ballanqaadka furista kheyraadka ee adduunka soo koraya.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay maalgashi badan oo Mareykanka ah oo loogu talagalay barnaamijyada deyn caafinta, dib u habaynta, bandhigyada horumarinta dhinacyo badan, iyo sidoo kale mashaariicda kaabayaasha kala duwan ee adduunka oo dhan. Hadafka ah in dib loogu riixo hindisayaasha horumarinta caalamiga ah ee Shiinaha iyadoo la taageerayo mashaariicda kala duwan ee adduunka oo dhan sida Labita Corridor ee isku xira Zambia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Angola.
Ma dhisi karno oo kaliya awood gaadiid si aan u hubinno inaan haysanno agabka silsiladeenna saadka tamarta nadiifka ah, laakiin sidoo kale daahfurka beeralayda baaxadda leh ee Afrika, annagoo badeecooyin suuqa geynayna, iyo sidoo kale furitaanka isbeddelka dijitaalka ee aagaasi.
Haddii Trump uu guulaysto, ma jiri doonto in wax badan diiradda la saaro horumarinta caalamiga ah.
Mareykanka ka dhig mid qani ah oo nabdoon oo ka xoog badan kana han iyo qurux badan sidii hore. Waxaan u malaynayaa inaan ku hayno jugtii ugu dambeysay ee ku dhacda.
Inkasta oo halkudhegga Trump uu yahay America First, macnaheedu maaha in siyaasaddiisa arrimaha dibadda ay tahay gooni-gooni. Inkasta oo aynan ogeyn cidda ku guuleysan doonta doorashada bisha Noveembar ka dhacaysa dalkan Mareykanka, ayaa waxaan ognahay in siyaasadda arrimaha dibadda aysan noqon doonin qodobka go'aamiya. Codbixintu waxay soo jeedinaysaa in dadka Mareykanku ay aad uga walaacsan yihiin sicir bararka, dhaqaalaha, socdaalka iyo dembiyada marka loo eego howlgalka Mareykanka ee dibadda.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.1.
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli Washington ayaad naga dhagaysanaysaan. Aan iraahday waxaad maqli doontaan mar dhow dhinacii heesaha, balse qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo laba haddaan soo qabto. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Arbacadii shalayto ahayd in Xamaas ay soo jeedisay isbedelo badan oo lagu sameeyo hindisaha xabad joojinta ee Mareykanku uu taageeray. Waxa uuna sheegay in qaar ka mid a aan la dhaqangelin karin, laakiinse dhexdhexaadiyaashu ay go'aansadeen inay sii wadaan hirgelinta xabad joojinta ka hirgelisa Gaza. Sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas, lena yiraahda magaciisa Osama Xamdaan, ayaa waxa uu beeniyey in dhaqdhaqaaqyada Falastiiniyiinta ee Xamaas ay ka mid tahay ay soo bandhigeen fikrado cusub, isagoo la hadlayay TV-ga Alcarabiya. Waxa uuna ku celceliyey mowqifka Xamaas ee ah in Israa'iil ay tahay midda diidan soo jeedintaasi. Waxa uuna ku eedeeyey maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden inuu isagu markaasi la heshiiye oo saaxiib dhow uu arko Israa'iil. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in qaar ka mid ah isbedeladaasi ay Xamaas soo jeedisay ay ahaayeen kuwo yar oo aanan la filaynin, halka kuwa kaleetana ay si weyn uga duwan yihiin. Waxaa la qeexay qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay Isniintii lagu taageeray qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Sullivan ayaa suxufiyiinta waxa uu u sheegay in hadafka Mareykanku uu yahay in geeddisoc codkaasi lasoo gunaanado, islamarkaasina uu dhammaado waqtiga gorgortanka ee haatan lagu jiro. Markana dhinacii heesaha,
wabigii qaaday hoota weheshanaa.
heeskii caanka ahaa ee webigii jacaylkow iyo axmed dey abuubakar ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabaynayna. Waa sahra cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.